Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот, Воранджерево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денес петок, 19. септември 2025 година, во следниот час друштво ќе ви прави Васе Коцев. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија утре сабота, 20. септември, точно на пладне. И денешната програма ја започнуваме генералната најава со изборфести од неделава што изминува, а по нив е редовниот извештај со најновите настани во Македонија. Оваа недела, илјадници луѓе станаа нови австралијани, а 17. септември е денот на австралиското државјанство. SBS разговараше со некои од новите државјани, а SBS во знак на одбележувањето на овој ден обезбеди и превод на австралиската химна и заклетва на над 60 јазици, меѓу кои и македонскиот. Имаме прилог и за тоа. 20. септември пак е светски ден на дарителите на матични клетки и подигање на свеста за важноста на дарување коскена срцевина. По тој повод имаме разговор со Бил Ставревски, директор за истражување при Австралиската федерација за леукемија. Останете со нас, продолжуваме со вестите. Од изборот вести за неделата што изминува, издвојуваме различни реакции додека Австралија ја брани својата цел за намалување на емисиите на стакленички гасови за 2035 година. Премиерот е под притисок да го финализира одложениот договор за одбрана со Папуа Нова Гвинеја. Македонскиот министер за надворешни работи, Тимчо Муцунски, е во дводнена посета на Вашингтон. И од спортот, младиот австралијски атлетичар Гаут Гаут не успеа да се пласира во финалето на светското првенство во атлетика. Слушајте не. Австралијската влада го бранеше поставувањето на својата климатска цел за 2035 година на 62-70%, велејќи дека морало да биде реалистично. Целта на Австралија за 2035 година е подонаа на Обединетото кралство, но над Нов Зеланд, Канада и САД. Еколошките групи рекоа дека Австралија треба да се стреми уште повисоко за да ги намали емисиите на стакленички гасови, додека зелените ја оценија целта како, цитирам, слаб напор за исполнување на своите обврски според Парискиот договор. Но министерот за климатски промени и енергија Крис Боуен вели дека тие не се обидуваат да ги намалат своите напори или одговорност.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. A target's got to be two things, ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable, is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.
Лидерите на првите нации и климатските активисти велат дека се разочарани од објавата на примерот за климатските цели. На состанокот во Гарамила Дарвин во Северната територија, групата предупреди дека северот на Австралија, кој веројатно ќе се соочи со некои од најлошите влијани од климатските промени, е жртвуван. Кирсти Хауи е извршен директор на Центарот за животна средина во Северната територија. Таа на состанокот изјави дека зборовите на владата не се совпаѓаат со нејзините постапки.
This decision by the Albanese government turns Northern Australia into a sacrifice zone for the interests of the fossil fuel industry. And it is a deep irony that the biggest fossil fuel projects in this country are being approved as we speak by the Albanese government at an alarming rate.
Зелените ги обвинија лабористите дека не успеале да ги ублажат климатските ризици за австралијаните со одобрување на проектот за газ Woodside. Од партијата велат дека извештајот требало да биде објавен во 2024 година, но одложувањето значеше дека лабористите биле свесни за така наречената, цитирам, мрачна климатска иднина, затворен цитат на Австралија, пред да го одобрат продолжувањето и натата недела. Тврдењето следува по објавувањето на долгоочекуваната национална проценка на климатскиот ризик, според која дури 1,5 милиони австралици ќе бидат изложени на висок ризик од штетните ефекти од климатските промени во иднина. Лидерката на партијата, Лариса Уотерс, вели дека извештајот е повик за будење на лабористите.
Australians have had enough of their safety, their cost of living and their security coming last after the profits of Woodside, of Glencore, of the other big coal and gas companies that make big donations to both sides of politics and get to write their own rules. People are sick of the system being rigged against them and favours being done for big corporations while their very security and way of life is at risk.
Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Моцунски е во дводнена посета на Вашингтон. Тој за телевизија Сител изјави дека во фокусот на неговите средби е унапредувањето на стратешкото партнерство меѓу САД и Македонија. Моцунски се среќава со сенатори и конгресмени со кои ќе разговара за стратешките приоритети на Македонија и ќе ги потенцира македонските национални интереси. Тој изјави дека вчера од страна на четворицата сенатори е предложена резолуција во Американскиот Сенат во која се нагласува стратешката соработка меѓу двете земји.
Ова е значајна символика, документ кој што ќе остане во меѓусебната институционална меморија и кој што е уште една силна потврда дека стратешкото партнерство помеѓу нашите две држави има иднина пред себе, насочено со фокус на главните теми поврзани со меѓусебните инвестиции, меѓусебната соработка во делот на политичките прашања и безбедносните прашања, но и многу значајни прашања од областта на инвестициите, образованието и енергетиката.
Израел вели дека отвара дополнителна рута за 48 часа за напуштање на градот Газа додека бомбардирањето продолжува. Стотици лиди луѓе се засолнуваат во градот. Израел проценува дека околу 400 илјади луѓе веќе избегале. Тоа е околу 40% од оние што беа во градот пред една недела. Израел вели дека се обидува да го испразни градот од цивили за да може да се справи и да елиминира илјадници борци на Хамас. Властите во Газа велат дека 63 лица се убиени во израелските напади во последните 24 часа. Веста доаѓа откако израелците спроведоа уште еден марш низ Ерусалим, барајки крај на војната. Професорката која учествуваше во маршот, Авива Мимуни Блох, вели дека војната станала бесмислена.
Our soldiers are going for war that has no reason anymore. We must debate and find an end that must be through talks.
Лидерката на Националната партија Бриджит Маккензи вели дека се надева дека премиерот Ентони Албанезе ќе може да го обезбеди договорот со Папуа Нова Гвинеја откако договорот за одбрана не успеа да ја премине границата во среда. Наместо тоа, Австралија и Папуа Нова Гвинеја потпишаа соопштение, бидејќи договорот се уште чека на одобрување од кабинетот на Папуа Нова Гвинеја. Во разговор за Sky News, господја Маккензи вели дека договорот за одбрана е значаен за Австралија и се запраша дали Министерството за надворешни работи и трговија ја завршило својата работа правилно.
I want the Prime Minister to be successful. This is a substantial and significant treaty. It has all the hallmarks though of being rushed. In my experience, you would never send a senior minister or indeed the Prime Minister into a diplomatic situation to sign a treaty of this significance without everything being ironed out before the two leaders sit down to sign the piece of paper.
Федералната влада објави зголемување од 12 милијарди долари за капацитетите на австралиската морнарица за бродоградба и подморници за поддршка на договорот AUKUS. Новите средства ќе поддржат испораката на одбранбениот погон Хендерсон во близина на Перт, за кој се очекува да чини вкупно 25 милијарди долари во текот на една деценија. Објавата доаѓа во време кога Австралија се соочува со притисок од Соединетите Американски држави да ги зголеми своите трошоци за одбрана во услови на преиспитување на договорот AUKUS од страна на администрацијата на Трамп. Премиерот Ентони Албанезе вели дека новиот објект Хендерсон ќе им служи на подморниците од нејзините партнери од AUKUS како и на австралиските бродови.
Submarines under the AUKUS arrangements, there will be a rotation of UK and US vessels. So this will provide for a significant benefit for our allies, which is part of the AUKUS arrangement. But in addition to that, of course, what we're doing here is the construction of surface vessels, the sustainment of our surface combatant vessels, and the depot level maintenance as well.
Британската влада ја искористи државната вечера за американскиот председател Доналд Трамп во замокот Виндзор за да ја подсети неговата влада за важноста на договорот AUKUS. Се очекува премиерот Ентони Албанезе да го постави прашањето за договорот ако се сретне со господин Трамп следната недела. Според договорот, Австралија ќе потроши 386 милијарди долари за купување подморници од Соединетите Американски држави. Владата на господин Трамп го преиспитува партнерството со подморници за да се осигури дека е во согласност со неговата агенда Америка на прво место. Во својот говор на Државната вечера, кралот Чарлс го рангираше AUKUS заедно со напорите за поддршка на Украина како врвно прашање за одбрана и меѓународна безбедност.
Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. And our AUKUS submarine partnership with Australia sets the benchmark for innovative and vital collaboration.
Председателот на банката ANZ Пол О'Саливен се извини за лошото однесување на банката откако и беше изречена казна од 240 милиони долари. Председателот на Австралиската комисија за хартија од вредност и инвестиции Џо Лонго вели дека банката ANZ повторно ја изневерила довербата на австралијците откако банката призна дека имала лошо однесување во текот на многу години, вклучително и неплаќање на доместоци наплатени на починати клиенти. Исто така беше откриено дека банката давала лажни и погрешни изјави за своите каматни стапки за штедење, неправилно ги пријавувала податоците за тргување со обврзници до федералната влада и не одговорила на стотици известувања за тешкоти на клиентите. Заменик председателката на Австралиската комисија за хартија од вредност и инвестиции Сара Корт вели дека ANZ не ја научила лекцијата од Кралската банкарска комисија во 2017 година, која откри дека банката и други банки извршиле лошо однесување.
It's now more than 5 years since the Banking Royal Commission, but disappointingly here we are yet again with not one but four more examples of how ANZ has fallen short. This pattern of misconduct at ANZ stretches back beyond the Royal Commission and over nearly a decade.
Од спортот и светското првенство во атлетика, дебитантската кампања на тинеџерската сензација Гаут Гаут на светското првенство заврши во полуфиналето на 200 метри. Тој заврши четврти во трката, што значи дека не се квалификуваше за машкото финале. И другата австралиска атлетичерка од Квинсленд, Тори Луис, исто така не успеа да се квалификува за женското финале на 200 метри. Таа исто така заврши четврта во полуфиналето. Одненовата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,34 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,49 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 20 септември. Перт сончево со температура до 23 степени, Аделаид врнежи од дожд до 16, Мелбурн кратки повремени врнежи до 15 степени, Хобарт слаби врнежи од дожд до 13, кратки повремени врнежи и во Камбера со температура до 14 степени, Сидни сончево до 22 степени, Бризбен врнежи од дожд до 25, Дарвин делумно облачно до 33 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 28 степени. На програмата на македонски јазик на СБС радио ги слушавте вестите, а овие вести ќе можете да ги најдете подосла на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на Facebook под SBS Macedonian. А за контакт со нашата редакција можете да испратите имејл порака до macedonian.program@sbs.com.au. Слушате СБС радио, програма на македонски јазик, денес со вас е Васе Коцев. Во продолжение следува извештајот од Македонија. Еве, накратко, што ќе слушате. Локацијата на пожарот во Трубарово е под контрола. Квалитетот на воздухот е во дозволените граници на загаденост. Претеничките од Македонскиот парламент апелираат да престане насилството врз македонските жени. Министер за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски е во посета на Вашингтон, а 1000 административни службеници почнаа обука за подобра работа во администрацијата. За овие и за останатите теми во извештајот што ни го подготви нашиот соработник Бране Стефановски.
Локацијата на која пред неколку дена избувна страотниот пожар во приградската скопска населба Трубарево и вчера беше под надзор на полицијата и на пожарникарите. Во неколку делови и натаму има повремено чадење, но дежурните служби ја држат состојбата под контрола. Жителите на Трубарево потврдија дека се уште се чувствува мирисот на чадот.
На Сабајле се осетја мирисот, а вака дење нема. Валда и ноќе, на Сабајле, кога отвориме прозор, се осеќа.
Според Министерството за животна средина, просечните концентрации на опасните честички се во рамките на дозволените граници. Кривичниот суд на четворицата осомничени за пожарот им го продолжи притворот за нови 48 часа. Три дена по свирепото убиство на една жена во Велес од нејзин поранешен партнер, вчера стигна и првата официјална реакција на институциите за осуда на фемицидот. Клубот на пратеничките од Македонското собрание јавно повика институциите навремено и доследно да ги почитуваат законите, да реагираат и да го спречат насилството врз жените. Јована Тренчовска, членка на клубот на пратеничките, на пресконференција изјави.
Ние едногласно ги поддржавме измените на кривичниот законник со кој фемицидот се препозна и се третира како кривично дело. Бараме од надлежните институции да ги превземат сите мерки за заштита на жртвите и превенција на фемицидот. Ние, жените од парламентот, едногласно, остро и силно ги осудуваме за честените случаи не само на свирепо насилство, туку и на фемицид.
Осуда за убиството и реакција за несоодветното реагирање на органите на прогонот стигна и од СДСМ. Кристина Костова, подпредседателка на СДСМ, на пресконференција изјави.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара оставка од Панче Тошковски и кривична одговорност за секој службеник кој со своето непостапување придонел за да се случи ова злосторство. Бараме итна и независна истрага за институционалните пропусти. Не смее да има полициски службеници или кој било друг вклучен во системот на заштита кој ќе се сокрие зад бирократски оправдувања. Зголемувањето на случаите со фемицид во изминатите 15 месеци е особено загрижувачки.
ВМРО ДПМН е пак во писмената реакција тврди дека опозицијата користи трагични настани за политички поени. Во реакцијата се вели: дегутантно е да се говори за трагичен настан во кој три лица го загубија животот за политички поени. МВР постапило според своите законски обврски и должности и поднело кривична пријава кон лицето што го извршило убиството. Прашањето зошто тоа лице не било во притвор треба да биде упатено кон СДС, реагира ВМРО ДПМН. Пратеничката Моника Зајкова од ЛДП во својот статус на Фейсбук подсетува за тоа дека во парламентот во април не беа донесени законските измени за построги казни. Таа пишува: убиецот Илија Стефановски, која избоде до смрт својата поранешна партнерка Росица од Велес и нејзиниот татко, а потоа си го одзеде животот, бил познат на обвинителството. Против него се воделе постапки за закани и насилство. Од почетокот на годинава таа го пријавувала убиецот Илија 7 пати во полицијата за вознемирување, но немало реакција од страна на органите, пишува Зајкова. Хелсиншкиот комитет по повод убиството вчера попладне организира протест во Скопје под слоганот «Ниту една повеќе». Демонстрантите упатија порака за крај на насилството врз македонските жени. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски е во дводневна посета на Вашингтон. Тој за ТВ Сител изјави дека во фокусот на неговите средби е унапредувањето на стратешкото партнерство меѓу САД и Македонија. Муцунски се среќава со сенатори и конгресмени со кои ќе разговара за стратешките приоритети на земјава и ќе ги потенцира македонските национални интереси. Тој изјави дека вчера од страна на четворица сенатори е предложена резолуција во Американскиот Сенат во која се нагласува стратешката соработка меѓу двете земји.
Ова е значајна символика, документ кој што ќе остане во меѓусебната институционална меморија и кој што е уште една силна потврда дека стратешкото партнерство помеѓу нашите две држави има иднина пред себе, насочено со фокус на главните теми поврзани со меѓусебните инвестиции, меѓусебната соработка во делот на политичките прашања и безбедносните прашања, но и многу значајни прашања од областта на инвестициите, образованието и енергетиката. Продолжуваме со засилена соработка да работиме на билатералните односи и во таа насока е токму и оваа дводневна посета на Вашингтон.
Посетата на Вашингтон на Муцунски му предходи на учеството на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Повеќе од 1000 јавни службеници од целата држава почнуваат со обука за ефикасно работење во администрацијата. Македонската администрација преку серија тренинзи ќе ги слушне искуствата на експерти од Словенија и Франција. Премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето на настанот најави департизација на институциите.
Неодамна јавната администрација беше сведена на политички плен. Наместо развој, партизација, наместо мотивација, страв и реваншизам. Наместо обука, клиентелизам. Предходната влада ја остави администрацијата демотивирана со нарушена доверба со луѓе кои се чувствуваа оставени на цедила. Чекавме со години за нормални системи за обука, а резултатите беа стагнација и загубени генерации на службеници кои немаа пристап до современите знаења. Тоа време заврши. Денес јавно кажуваме, јавната администрација нема повеќе да биде партиски плен, ќе биде професионална, ефикасна и ќе работи за граѓаните.
Споредувајќи ја администрацијата со крвоток на државата, ресорниот министер Горан Минчев рече дека реформите во јавната администрација се клучен дел од евроинтеграцијата.
Секое ново знаење што ќе го стекне еден службеник ќе значи побрза постапка, појасна информација, пократок ред и поедноставна услуга. Нашата цел е секој граѓанин да почувствува дека институциите работат за него. дека документите се добиват без непотребно чекање, дека процесите се транспарентни и дека државата е партнер, а не пречка.
Освен во Скопје, во наредните месеци ќе се реализираат регионални обуки за административните службеници од Источниот, Полошкиот и од Преспанскиот регион. Од денеска до недела во Штип ќе се одржи уште едно издание на Штипската пастрмелијада. На шеталиштето во центарот на градот ќе бидат поставени штандови на кои посетителите ќе можат да го вкусат далеку познатиот кулинарски специјалитет. Градот очекува манифестацијата да има позитивен ефект врз локалната економија. Иван Јорданов, градоначалник на Штип, за локалните медиуми изјави.
Целиот закупен простор, сместувачки капацитет, угостителски објекти се очекува да изнесува неколку милиони евра директен финансиски импакт кој Општина Штип ќе го возможи преку одржувањето на овогодинешната манифестација Пастрмалијада.
Од општинскиот буџет за организацијата се издвоени 4,5 милиони денари, а остатокот е обезбеден преку спонзорство од приватни компании.
Тоа беше нашиот соработник од Македонија, Бране Стефановски, со најновиот извештај за настаните во Македонија, кој извештај ќе биде достапен подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.eu/Macedonian и на Facebook страницата SBS Macedonia. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Со вас денес е Васе Коцев. Оваа недела илјадници луѓе прославија што станаа нови австралици откако локалните совети организираат церемонии низ целата земја по повод денот на австралиското државјанство, 17. септември. СБС разговараше со некои од новите државјани. Да ги слушнеме од нив во прилогот на Винкуанг и Навен Ризик за СБС Ньюс, што на македонски го подготви колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Еви Вонг, родом од Тајван, вели дека е возбудена што станала австралиска државјанка. Се беше официјално потврдено на церемонија во Канбера. Таа има само пофални зборови за Австралија, за која вели дека е прекрасна земја со одлична животна средина, каде што сите се пријателски настроени, а можностите за работа или за одгледување семејство се големи.
Australia is a wonderful country. The environment is great, everyone's friendly and the opportunity here is great, like working wise or raising a family, it's a very good place.
На церемонијата за државјанство присуствуваше и 29-годишниот Чин Мун Лим, родум од Малезија. Тој вели дека кога првпат дошол на студии во земјава, Австралија ја доживел како опуштена и релаксирана земја.
I feel it's a very laid back, relaxing country when I first came to study. Really enjoyed the coffee. Fantastic coffee compared to Malaysia.
Луѓе од над 140 нации присуствуваа на церемонии во текот на 24 часа по повод денот на австралиското државјанство. Идејата беше воведена во 2001 година, на 100 годишнината на Федерацијата, по препорека за воведување на посебен ден за прослава на австралиското државјанство. Како датум беше одбран 17. септември, затоа што тој ден се признава законот што ја создаде идејата за австралиско државјанство, преку тогаш наречениот Закон за националност и државјанство од 1948 година. Во 1973 година, на 17. септември, законот беше преименуван во Закон за австралиско државјанство. Во првата година од законот, речиси 2,5 илјади луѓе од над 35 различни националности станале државјани. Тогаш најбројни биле италијанците, полјаците, грците, германците и националностите од Југославија. Од тогаш, повеќе од 6,2 милиони луѓе станале австралиски државјани по пат на доделување, вклучувајќи 165 илјади луѓе само во изминатите 12 месеци до јуни, од над 190 различни националности. Денес, најбројни по потекло се луѓето родени во Нов Зеланд, Индија, Обединетото Кралство, Филипините и Виетнам. Британските државјани кои живееле во Австралија 5 години пред 26. јануари 1949 година автоматски станувале австралиски државјани. Абориджините и островјаните од Теснен со Торес исто така добивале австралиско државјанство во тоа време, но Законот за државјанство им го ускратувал правото на глас се до 1962 година. Законот за државјанство предходно ги исклучувал мигрантите од неевропски земји поради политиката за Бела Австралија. Во 1957 година законот беше изменет за да ги вклучи и неевропските мигранти, но само ако биле жители на Австралија најмалку 15 години. Откако беше донесен Законот за националност и државјанство од 1948 година е изменет повеќе од 30 пати, одразувајќи ги променливите ставови кон имиграцијата. Новозеландјанецот Алан Ли е меѓу 50 нови австралици кои присуствуваа на церемонија во градот Кофс Харбор во Нов Јужен Велс. Како новинар на SBS News, тој со години известувал за Денот на државјанството, но вели дека и оваа церемонија ја доживел емотивно.
It was handled beautifully here in Coffs Harbour. The mayor was there and our local MP. The mayor handled it. It was very, very friendly, but we did all the formalities properly. We were made to feel very welcome and we were made to feel it was a very special day.
За да го одбележи овој ден, господин Ли носеше герден со скапоцен камен, поунаму или зелен камен, за кој маорите и новозеландјаните имаат особена почит. Тој вели дека честа на државјанството ја доживува со голема почит и додава дека тоа носи огромни придобивки, но исто така и одговорности кон државата, соседите, кон животната средина.
Here is a bunch of people who we're all signing up to become Australian citizens, and yes, that brings enormous benefits because we are Australian citizens. But it also brings responsibilities to the nation, to our neighbours, to our environment.
Господин Ли вели дека веќе има и прва задача како австралиски државјанин, а тоа е да се регистрира за гласање.
The first thing I'm going to do is register to vote. I've been here for 11 years and not been able to take part in the democratic process, and I shall be registering to vote in the next day or so.
Церемониите за државјанство се одржаа во период на масовни протести со учество на неонацисти, каде што говорниците и организаторите користеа јазик што потикнува омраза кон одредени групи и ширеа дезинформации за нивото на миграција. По протестите, изјавите на сенаторката од Либералната партија Джасинта Нампиџимпа Прајс за индиските мигранти доведоа до нејзино деградирање во партијата. Една недела, откако тврдеше дека лабористите доведуваат индиски мигранти во Австралија со цел да си ги зголемат изборните шанси. Подоцна таа се огради од коментарите, но инсистираше дека ќе продолжи гласно да зборува за, како што го нарече, проблемот со масовната миграција. Минатата недела, специјалниот пратеник на Австралија за борба против исламофобија, Афтаб Малик, го објави долго очекуваниот извештај, во кој се констатира дека исламофобијата представува постојан проблем во Австралија, кој никогаш не бил целосно адресиран. На настан, организиран од Австралиската сириска бизнес мрежа на 16. септември, министрот за имиграција и државјанство Тони Берк за SBS Arabic изјави дека мултикултурализмот е нешто што треба да се слави. Тој рече, цитат, «Имам една порака за секој нов државјанин, а тоа е «Добродојдовте дома». Благодарни сме што ја избравте Австралија.
I'll have one message for every new citizen, and that's to say to them, welcome home. We are grateful that they chose Australia, and welcome home.
Генералната гувернерка Сем Мостин за SBS Chinese рече дека и таа има порака за најновите државјани на Австралија. Таа рече, цитат, «Уживајте во тој момент, бидете присутни и знајте дека правите исклучителен чекор и голем завет кон оваа земја». И како австралијка, која има највисока чест да доделува државјанство, можам да кажам дека тоа ме тера да се чувствувам уште повеќе австралијка, додека во вакви моменти пречекуваме луѓе од целиот свет.
Love that moment, be present and know that what you're doing is making an extraordinary step and a commitment to this country and that as an Australian who has the ultimate honour of conferring citizenship, it makes me feel more Australian as we welcome people from all over the world in moments like this.
Тоа беше пораката на генералната гувернерка Сем Мостин за најновите државјани на Австралија. А SBS во знак на одбележување на денот на австралиското државјанство оваа година обезбеди превод на австралиската химна и заклетвата за државјанство на над 60 јазици. Оригиналниот текст на австралиската химна Advance Australia Fair е напишан од австралискиот поет и учител Питер Доц Маккормик во 1878 година. Песната е потврдена како австралиска национална химна на 19 април 1984 година. Да слушнеме како звучи на македонски со превод и глас на колешката Ана Аврамовска.
Австралици, да се радуваме сите. Обединети сме и слободни. Имаме златна почва и богатства поради труд. Нашиот дом е обкружен со море. Нашава земја изобилува со природни дарови. Со убавини, раскошни и ретки. Низ текот на историјата, ни секоја епоха, да ја унапредиме Австралија праведно. Да запееме радосно сите, да ја унапредиме Австралија праведно. Под нашиот сјаен јужен крст ке работиме со нашите срца и раце, за да заедницава наша стане славна ни сите земји. За сите оние кои дојдоа преку морето, имаме бескрајни предели за споделување. Со храброст да се обединиме сите, да ја унапредиме Австралија праведно. Да запееме радосно сите, да ја унапредиме Австралија праведно.
На програмата на македонски јазик на SBS Радио, денес со вас е Васе Коцев, влегуваме во последниот дел од денешната програма, а 20. септември се одбележува како Светски ден на дарителите на матични клетки и подигнувањето на свеста за важноста на дарување коскена срцевина и влијанието на трансплантацијата врз животите на голем број пациенти за кои тоа е единствен спас. Австралија се соочува со голем недостиг од донатори на матични клетки. За тоа колку е сериозна ситуацијата, но и за тоа колку денеска е поедноставен самиот процес на дарување матични клетки, што е слично на дарување крв, да слушнемо директорот на Центарот за истражување при Австралиската фондација за леукемија, доктор Бил Ставрески. Разговорот го води колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Господин Ставрески, добре дојдовте на SBS на Македонски да не информирате малку подетално за ситуацијата со недостиг на донатори на матични клетки. Имате ли податок колку луѓе чекаат соодветен донатор и колку е тешко да се најде вистинското лице?
Добар ден, правени прво сум благодарен што ми поканевте на ова станица. Спрема кугу чека трансплантација. Од ден на ден може е околу 1000 луѓе и тоа е за разни болни. Тоа било или лукимија или лимфома. До сега може појке од 1000, ама нема некој регистар да знаеме доволно што е бројо, ама што имаме луѓе што идат кај нас да прашуваат ако може помош, околу 1000 луѓе што знаеме.
Така. Во Австралија се прават голем број трансплантации, меѓутоа многу голем број пациенти мораат да бараат донатори од странство. Зошто е тоа така?
Да, оти секој година се прави околу 2000 трансплантација во Австралија и тоа не е само за лукемија, лимфома и за други болести. Ама спрема што треба донација од странство, тоа е повеќе оти нема доволно луѓе што се по-енглески donors и сега кога треба трансплантација на матични клетки, треба да биде 100%
соодветни да бидат. Да одговарат.
Треба да биде исто што му е матични клетки од што е patient по-енглески и човекот што да дава донација. Во Австралија повеќе е и не е само што имаме недоволни на registry и за donation, ама е повеќе од исти луѓе што се donation и нема разни donors. И затоа повеќе од странство идат.
Така, кога зборуваме за соодветноста на донатори на матични клетки, кажете ни зошто е особено важно да има донатори и од првите нации во земјава?
Е, важно е и не само за First Nations, што се овде, ама спрема од Австралија е една држава што има луѓе од цел свет. И повеќе што дава донација се, ако можам да кажам, како од Запад Европа или од Енглеска потекво или од Италија, од тие места, ама секој што има лукемија не се од тие места и сега ќе треба матични клетки што е или од Азија или од Африка или од Јужна Америка и сега тие што се донес нема доволно и ќе треба да се бара од други места и повеќе идат или од Германија или од Енглеска или од Америка.
Зошто мислите дека рековте дека од каде од Европа доаѓаат повеќето донатори, нели од западните земји? Што е најголемиот предизвик за повеќе донатори од другите земји во Европа? На пример балканските земји и слично.
Најголемото е оти што луѓе што само што не знаат, не што не сакат донација да даваат. Ова не е како порано што требаше со инекција во коската, се може исто како што луѓе кои даваат крв, ќе оди од една рака, ќе земат зрнцата и ќе се врати во другата рака спрема крв. Ама повеќе луѓето што не знаат, не што не сакат. И затоа Leukemia Foundation за овој ден пробаме појки луѓе да знаат да можат да се потпишат.
Каков е процесот, господин Ставрески? Еве, многу луѓе рековте дека може би не знаат, а може би пак и стравуваат, мислат дека е донацијата на матични клетки е опасна или комплицирана. Дали може да го поясните малку поедноставно тој процес, да го разбереме, тој процес на донација за оние кои стравуваат? Што се случува точно?
Исто е како којш кај докторот кој взима крв со инекција. Од сеја што е процесот и не е како порано што требаше со спрема голема инекција, игла да земат од коската. Се е спрема ке земат од една рака, ќе е из машина, тие што се матични клетки ки извадат и другото што е крвта ке се врати во другата рака. Спрема болка, не е нешто големо, може ке земи 30 минути до 1 сат, ама човек не треба да дои болница, некој анестетик. Ова е симпли како да водиш за донација за крв.
Така. А каков е процесот на регистрација за оние луѓе кои сакаат да помогнат да се спаси нечи живот, како да се регистрираат?
Е, ако одат на leukemia.org.au, имаме таму за да можат да се подпишат. Повеќе луѓе што ќе се подпишат, за многу луѓе или ако е leukemia или лимфома, ова е само медицина што може да поможи. За многу луѓе ова е спас и затоа е важно за повеќе луѓе и не само македонци или други нации, ама и млади, постари, ако можат да се подпишат, не знаеш ако е денес или утре, ама може и да нешто ќе биде спас за некој што има рак.
Така. Имате ли податок колку млади австралијци се на регистарот?
До сега што од последната година имаше скоро 65.000. Спрема други нации, во Германија тоа е може 10 милиони. Значи, ние
голема разлика. Да.
Има голема разлика и затоа повеќе што идат од Франција, идат од Германија, оти тие повеќе имат голем донација и затоа најважно е од годините 18 до 35, оти тогаш матични клетки се најјаки и најздрави.
Имате ли и друга порака за младите? Зошто треба да станат донатори и да помогнат да се спасат животи?
За младите, ова е најважно што може да направи за некој. Може ги знаеш, може не, ама знаеш што ти ќе спаси живот за некој што нема медицина и за многу луѓе трансплантација на матични клетки е само тој спас, нема други.
Единствениот спас, единствениот лек. Господине Ставрски, да се надеваме дека овој разговор ќе потикне повеќе луѓе во заедницата да станат донатори на матични клетки и да помогнат да се спасат животи. Ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Сум благодарен многу, фала многу, Радица.
Ете, тоа беше директорот на Истражувачкиот центар при Австралијската фондација за леукемија, Бил Ставревски, и како што слушнавте, процесот на донирање е многу поедноставен од порано и сличен на дарување крв. Па доколку сте подготвени да му донесете надеж на некој лице кој боледува од рак на крвта или други болести по закана за животот, регистрирајте се на страницата leukemia.org.au. И станете херој за некој за кој единствен лек и спас е донација на матични клетки и дајте му на тој пациент втора шанса за живот. Со доктор Бил Ставрски разговараше колешката Радица Бојковска. Со тоа почитувани стигнавме до крајот на денешнава програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Пред да ви се заблагодарам, уште неш да ја подсетам дека за сите интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми, одете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/macedonian. Благодарам што бевте со нас, имајте пријатно попладне, пријатен викенд и уште едно подсетување, денешната петочна програма ќе се репризира во сабота на 20 септември, точно напладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.